Κύριε Βιαννίδη, τι κάνετε, πώς είστε?
Καλή σας μέρα. Εδώ στις επάλξεις.
Στις επάλξεις, δύσκολος ο ρόλος και ο δικός σας, διότι και σας ρωτάνε, έτσι, χίλια πράγματα φαντάζομαι ότι γίνεστε αποδέκτες πολλών ερωτήσεων.
Ναι, πραγματικά, πάρα πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς αυτό γίνεται. Όλοι εδώ έρχονται να ρωτήσουν, να πάρουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω, να διασαυρώσουν κάτι που έχουν ακούσει σε σχέση με αυτό το οποίο μας βασανίζει όλους τις τελευταίες μέρες.
Είναι και οι άνθρωποι τους οποίους ξέρετε και με το μικρό τους όνομα της γειτονιάς, οι άνθρωποι που ο κάθε φαρμακοποιός έχει, πελάτες στο φαρμακείο του, που σας εμπιστεύεται, διότι συνήθως εσάς πάει πρώτα και μετά πηγαίνει στο γιατρό. Πρώτα θα πάει στο φαρμακοποιό και θα πει νιώθω αυτό, δώσε κάτι, και μετά θα πάει στο γιατρό.
Άρα έτσι γίνεται,
ναι, εσείς ακριβώς καλείστε για να απαντήσετε σε πάρα πολλά και βέβαια δέχεστε όλο το τελευταίο διάστημα και αυτή την πίεση, όχι με τις μάσκες, όχι με τα αντισηπτικά. Καταρχήν έχετε, σας έχουν μείνει?
Οι μάσκες βέβαια έχουν τελειώσει από πολύ καιρό και ήταν οι πρώτες οι οποίες τελείωσαν. Γιατί έπεσε ο κόσμος μαζεμένος και δεν είναι μια παραγωγή η οποία υπάρχει σε μεγάλη έκταση στη χώρα μας. Οπότε οι περισσότερες μάλιστα από αυτές είναι εισαγόμενες από την Κίνα. Οπότε καταλαβαίνετε, μόλις σταμάτησε η παραγωγή στην Κίνα και για λόγους δυσκολίας αλλά και για λόγους παραμονής των ποσοτήτων που γίνονται μέσα στην ίδια τη χώρα που αντιμετώπισε τότε εκείνο το πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείναμε όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλη η Ευρώπη μείναμε από μάσκες, δεν είχαμε περιθώριο. Για τα αντισηπτικά όμως που αρχίσατε και την κουβέντα, υπάρχει δυνατότητα παρασκευής πραγματικά στα εργαστήρια. Νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν. Δεν είναι όμως τόσο μεγάλη η ανάγκη ώστε να καταλήξουμε να φτιάχνουμε αποκλειστικά και μόνο στα εργαστήριά μας των φαρμακείων αντισηπτικά. Υπάρχει, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα και στη χώρα μας δηλαδή,
ναι.
Υπάρχει μια ροή. Μπορεί αυτή η ροή να μην είναι η οποία ήταν το προηγούμενο διάστημα πριν την κρίση του κορονοϊού. Ό,τι ώρα ήθελες, έπαιρνες στο τηλέφωνο, παρήγγειλες αντισηπτικά, ας πούμε, και τα έβρισκες. Τώρα δεν είναι έτσι, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ροή. Κάθε μέρα στέλνουν 1-2 κουτιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα τα αντισηπτικά, να ρωτήσω και κάτι, η βάση τους ποια είναι? Η αλκοόλ είναι αυτή που κάνει το αντισηπτικό αντισηπτικό?
Η αλκοόλ, ναι, ναι, ακριβώς. Έχει 70% αλκοόλ και προκαλεί αυτή την αντισηψία. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα στην έβρεση της πρώτης ύλης, έτσι στον οποίο παρασκευάζεις, μετά είναι εύκολο για κάποιον ο οποίος γνωρίζει. Αλλά το να βρεις την πρώτη ύλη, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι.
Άκουσα σε ένα ρεπορτάζ και μπορεί να πω κάτι το οποίο να είναι εντελώς άσχετο, αλλά διορθώστε με ελεύθερα. Άκουσα ότι αυτά τα ποτά μπόμπες που ξέρουμε, που μετά από έρευνες που κάνουν τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκουν σε κάποια μαγαζιά και τα παίρνουν. Αντί να καταστραφούν, λέει, θα δοθούν προκειμένου να παρασκευαστούν αντισηπτικά. Είναι αυτά, αλκοόλ φαντάζομαι έχουν και αυτά ως βάση, μπορούν να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο?
Ναι, ναι, βεβαίως μπορούν να αξιοποιηθούν και απλώς δεν ξέρω αν αυτά τα κατασκευμένα ή κατασκευμένες ποσότητες θα έρθουν στα φαρμακεία μας η παραγωγή. Πάντως σίγουρα θα πάνε σε κρατικές υπηρεσίες όπου εκείνες θα φτιάξουν. Άρα λοιπόν ναι, από αυτή την περίπτωση θα εξοικονομήσουμε λίγες πρώτες ύλες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σαν κράτος δηλαδή αντισηπτικά.
Να έχουμε περισσότερα αντισηπτικά. Τώρα, έχω ένα αντισηπτικό και το χρησιμοποιώ. Για
ναι,
πόση ώρα ισχύει αυτή η αντισηψία στα χέρια μου, κύριε Βιαννίδη? Δηλαδή, πόσο τακτικά πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντισηπτικό για να έχουμε προστασία?
Τακτικά πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Δεν θα έλεγα ότι μας προσφέρει μια αντισηψία μελλοντική, μας προσφέρει μια αντισηψία σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι την εφαρμογή του. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι για 5, 10, 20 λεπτά, χρησιμοποιούμε το αντισηπτικό και ας πούμε απολυμμένουμε τα χέρια μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από εκείνη τη στιγμή και μετά πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θα κάνουμε και αν ειδικά έχουμε σε επαφή με χρήματα τα οποία είναι φορείς μικροβίων και ιών, θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσουμε.
Πω, τώρα ξέρετε τι έχουμε ακούσει για τα χρήματα, από το που είναι που αλλάζουν πάρα πολλά χέρια. Έχουμε διαβάσει στα social media, παιδιά, όποιος δεν θέλει τα χρήματα γιατί φοβάται για τον κορονοϊό,
υπάρχουν
να τα φέρει σε μένα. Πολλοί εθελοντές, καταλαβαίνετε.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε εφόσον ειδικά είμαστε σε χώρους στην εργασία, δεν είμαστε σπίτι μας δηλαδή που έχουμε μια άλλη σιγουριά για το ποιος κινείται και τι πιάνει. Έξω αν κυκλοφορούμε καλά είναι να έχουμε ένα αντισηπτικό στην τσάντα μας,
στην τσέπη μας,
και να το χρησιμοποιούμε.
Σπίτι, μια που το αναφέραμε στο σπίτι, με το που μπαίνουμε στο σπίτι οπωσδήποτε πλένουμε τα χέρια μας με ζεστό νερό και σαπούνι. Το σαπούνι, το απλό σαπούνι που έχουμε στο σπίτι μας έχει την ιδιότητα να απενεργοποιεί τον ιό. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό, με το που μπαίνουμε στο σπίτι μας να πλένουμε τα χέρια μας έτσι ώστε να αφήνουμε έξω ό,τι έχει προηγηθεί, ας το πούμε έτσι.
Κύριε Βιαννίτη, το απλό σαπούνι, το ξαναλέμε για το σπίτι μας, ένα απλό σαπούνι αρκεί για να πλύνουμε τα χέρια.
Το απλό σαπούνι είναι αρκεί για να πλύνουμε τα χέρια μας και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Να σας πω, στο πλύσιμο των χεριών,
πολύ καλό, ναι.
Μήπως βοηθάει και το ζεστό νερό αντί για το κρύο καλύτερα?
Το ζεστό νερό βοηθάει περισσότερο, βεβαίως.
Άρα βεβαίως, ζεστό νεράκι φαίνεται, και σαπούνι στο σπίτι μας, μια χαρά είναι τα χέρια μας.
Ναι, ναι, φαίνεται ότι ο ιός αυτός καταστρέφεται και από τη θερμοκρασία. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για αυτό τον ιό. Ό,τι λέμε είναι ό,τι έχουμε ακούσει από την επιστημονική κοινότητα μέχρι στιγμής. Και είναι πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν την άλλη μέρα. Γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη αυτός ο ιός, η ίωση. Αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ζεστό νερό φαίνεται ότι έχει πολύ καλή δράση και το σαπούνι το οποίο πραγματικά διαλύει το περίβλημα του ιού και τον αδρανοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ εύκολο και πάρα πολύ βασικό.
Και εξηγούμε ότι τα χέρια μας τα πλένουμε γιατί βάζουμε τα χέρια, πιάνουμε το πρόσωπό μας, μπορεί κάποιος να τρίψει τα μάτια του, να πιάσει το στόμα του. Εκεί είναι που γίνεται η ζημιά, εκεί είναι που περνάει στον οργανισμό ο ιός.
Εισέρχεται στον οργανισμό ο ιός, ακριβώς.
Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Ευγενίδη, έχουμε καταγγελίες από ακροατές, αυτό που το έχετε ακούσει και εσείς το τελευταίο διάστημα, για τις τιμές στις οποίες πολλούνται οι μάσκες. Και αυτό που ακούνε είναι ότι, ξέρετε, τις αγοράζουμε και εμείς πια πιο ακριβά, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να τις πουλήσουμε πιο ακριβά, εκεί που υπάρχουν πια μάσκες, έτσι. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Πώς δεν ισχύει, βέβαιως, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, αυτοί οι οποίοι τις παρασκευάζουν, τις εισάγουν από το εξωτερικό ή τις παρασκευάζουν στη χώρα μας, τις πουλάνε σε ακριβότερη τιμή. Όταν εγώ την αγοράζω σαν φαρμακείο, δηλαδή σαν ο τελικός αυτός που την πουλάει, το τελικό κατάστημα λιανικής, την αγοράζει σε ακριβότερη τιμή, είναι λογικό να την πουλήσει και σε ακριβότερη.
Τόσο μεγάλη διαφορά, κύριε Ευγενίδη, μισό λεπτάκι, ναι. Γιατί οι μάσκες ξέραμε ότι ήταν κάποια λεπτά κόστιζαν.
Κάποια λεπτά κόστιζαν. Όταν πριν την κρίση οι μάσκες κόστιζαν από κάτι λεπτά, από 25 λεπτά η καθεμία, μέχρι 40 ευρώ η μία, ανάλογα με το είδος και την ποιότητά της.
Τώρα μιλάμε για δεν μιλάμε για τις ακριβές τις μάσκες, δεν έπαιρνε τέτοιες ο κόσμος, έπαιρνε αυτές τις κλασικές του χειρουργείου που λέμε εμείς ο κόσμος.
Ακόμα και αυτές οι απλές της μιας χρήσης του χειρουργείου είναι διαφορετικές ποιότητες και με διαφορετικές τιμές. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, δεν μπορείς να πέφτεις σαν το μελίσι πάνω σε ένα είδος και να περιμένεις να έχει σταθερή τιμή. Εσύ από μόνος σου ανεβάζεις την τιμή του είδους.
Ναι, όμως τώρα αυτό, συγγνώμη, επειδή ζητάει ο κόσμος περισσότερο, κάποιοι κοιτάνε να βγάλουν χρήματα. Αυτό κάποιος μπορεί να το χαρακτηρίσει και σκροκέρδια όμως, κύριε Ευγενίδη. Δεν γίνεται επειδή υπάρχει ζήτηση κάποιος να το εκμεταλλεύεται. Εσείς δηλαδή που μέχρι χθες αγοράζατε από τον προμηθευτή σας.
Δεν μιλάω για εκμετάλλευση, μιλάω για κανονικές συνθήκες. Η εκμετάλλευση και η σκροκέρδια ασφαλώς και είναι καταδικαστέα. Αλλά για κανονικές συνθήκες, όταν λέω κανονικές συνθήκες, ακόμα και τις σημερινές ημέρες. Σημαίνει ότι καταρχάς αυτές οι οποίες ερχόταν με 25 λεπτά από την Κίνα δεν έρχονται πια. Άρα μιλάμε για μάσκες από καινούργια παραγωγή, καινούργιες χώρες με πιο ακριβά εργατικά, οι οποίες πραγματικά είναι αυτό το κόστος. Και από την άλλη πρέπει και ο κόσμος να μάθει ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί, να ζητάει αυτά τα πράγματα και να πρέπει.
Τώρα κάτι κάνατε και δεν σας ακούμε πολύ καλά στη γραμμή. Άρα αυτό που μου λέτε κατακλείδι είναι ότι και εσείς πια αγοράζετε πιο ακριβά από τους προμηθευτές.
Προσωπικά εγώ και πολλοί συνάδελφοι δεν αγοράζουμε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εγώ προτιμάω να μην πουλάω μάσκες και δεν έχω μάσκες πια, από το να πουλάω κάποιες μάσκες σε πολύ ακριβότερη τιμή από ό,τι ήταν προηγουμένως.
Μάλιστα.
Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος σου λέει εγώ θα πληρώσω τη μάσκα όσο μου την βρεις.
Ναι, υπάρχουν και αυτοί που λένε ήρθε η ώρα να βγάλουμε και κάποια χρήματα.
Όχι. Ναι. Ο κόσμος, οι συμπολίτες μας πηγαίνουν, έρχονται σε μέρα και μου λένε βρες μου μάσκα, όσο κάνει θα την αγοράσω.
Εντάξει, εσείς λέτε εγώ δεν το κάνω.
Εγώ δεν το κάνω και πολλοί συνάδελφοι δεν το κάνουν.
Εντάξει, κάποιοι άλλοι το κάνουν.
Και φυσικά κάποιοι άλλοι θα το κάνουν. Όταν έχουν την πίεση του συμπολίτη μας ότι εγώ θέλω να μου βρεις μάσκα και την πληρώνω όσο, θα το κάνουν. Θα φέρουν μία μάσκα σε όποια
τιμή τους δώσουν. Θα το κάνουν και με το αζημίωτο, έτσι προφανώς.
Εντάξει, είναι... Τι να το κάνουν, να το δώσουν δωρεάν.
Όχι, δωρεάν να μην το δώσουν, αλλά ξέρετε, κάνει εντύπωση. Μία μάσκα που μέχρι πριν από την έξαρση του κορονοϊού μπορεί να έκανε μισό λεπτό. Τώρα να πωλείται στα 4 ή στα 5 ευρώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι τεράστια η διαφορά.
Ναι, οι διαφορές είναι μεγάλες και το καλό θα είναι όποιος θέλει να ρωτάει πρώτα την τιμή και μετά αν βλέπει ότι η τιμή τον ικανοποιεί ή την παίρνει ή δεν την παίρνει. Αλλά δεν είναι, δεν μπορείς να το ορίσεις αυτό μετά από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει και ξεφεύγει. Σας λέω, η δικιά μας η αντίσταση, ας το πούμε έτσι, εντός των εισαγωγικών των φαρμακοποιών και μόνο των φαρμακοποιών είναι να μην αγοράζουμε τέτοια είδη. Από τη μία.
Κατανοητό.
Από την άλλη, υπάρχει και η πίεση του κόσμου όσο.
Που ζητάει, ναι, και σου λέει εγώ θα την πληρώσω όσο και να μου τη δώσεις όσο, γιατί την θέλω. Ναι. Κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί θα τα λέμε όπως καταλαβαίνετε αυτό το διάστημα πιο τακτικά τώρα διότι είναι τα θέματα τέτοια και πρέπει να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.